vakardienas pēcpusdienas programmu un tajā interesējamies par situāciju Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcā, kurai 4 gadu laikā sakrājušies pamatīgi zaudējumi. Tie pārsniec 23 miljonus eiro un rītpusē veselības ministrs Gunts Bilevičs pat izteicās, ka šai slimnīcai esot maksāt nespējas pazīmes. Vai tas tā? Un cik sarežģīta ir situācija šai slimnīcā? Par to runāsim gan ar slimnīcas pārstāvjiem, gan nozarē strādājošiem cilvēkiem, jo gribam saprast, vai tā ir Austrumu klīnika, vai tomēr arī citviet situācija veidojas līdzīgi, kas ir iemesli, kādēļ tas tā notiek. Bet sāksim ar Austrumu klīniku, un tādēļ šīs slimnīcas valdes priekšsēdētāja Anita Slokenberga šobrīd pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Esiet sveicināti!
Labdien!
Jūs sakāt, ka gluži maksāt nespēja nav, tas nozīmē, ka slimnīca pat laban spēja kārtot.
Es to paskaidrošu. Jā. Pēc maksāt nespējas likuma 57. panta ir 6 apakšpunkti, kas norāda uz maksāt nespējas procesa pazīmēm. Es saku, ka mums nav maksāt nespējas procesa pazīmes. Jā, maksāt nespēja, ko ministrs teica, jā, mums ir negatīvs pašu kapitāls, kas ir veidojies no 11. gada. 10. gada mēs nobeidzām ar peļņu 400 000 eiro. Pēļņu, tad no 11. gada, kad Nacionālais veselības dienas samazināja tarifu, mēs strādājam ar zaudējumu. Rezultātā zaudējumu šo 4 gadu laikā ir 23 miljoni. Faktiski par padarīto darbu, kas nav samaksāts savukārt 4 gadu laikā, tie 32,4 miljoni eiro. Slimnīca precīzi pagājušajā gadā, dodoties uz veselības ministriju pie kapitāla daļu turētāja, kas ir vienā personā arī, kas ir arī valsts sekretārs, mēs precīzi norādījām uz to, saņemot tādu līgumu, kā mēs 14. gadā saņēmām, kādā situācijā mēs būsim 15. gadā, norādījām arī visu finanšu risku. Iekšēji paši mēs esam auditējuši visu savus procesus, esam uzlabojuši, tā teikt, menedžmentu, piesaistījām arī divus auditorus, starptautiskās auditorus kompānijas, kas auditēja mūsu menedžmentu procesus un savu mājasdarbu, mēs iekšēji, kas mums bija jāizdara, mēs esam izpildījuši. Mēs noteicām savu sanācijas plānu, ko arī parakstīja tajā laikā veselības ministra Ingrīda Cirtene, un savu mazdaru mēs izpildījām rezultātā uzlabojot menedžmentu, mēs esam iekanojuši 5 miljonus eiro.
Tie ietaupījumi ir tieši saimnieciskā schēmā, kā strādājat jūs iekšienē, vai tie kaut kā atspoguļojas arī tai pakalpojumi?
Tas ir iekšienē, ko mēs esam uzlabojuši, mēs esam optimizējuši savu darbu. Turpinam arī to darīt šobrīd. Bet ir dažādi citi ārēji faktori, kur vienkārši slimnīca vienpersoniski nav spējīgi sabalansēt šo te budžetu. Nu, un tos mēs esam iesnieguši vairāk kārt, un tagad tur ir sagatavojis ministram, jau no 11. gada mēs veselības ministri esam snieguši savu redzējumu un savu skatījumu, kāds rezultāts varētu būt tie finanšu risks, kāds mums ir 15. gadā var izveidoties.
Tas patiesībā vedina domāt uz to, ka nevis slimnīcai ir finanšu problēmas, bet drīzāk, kas zina, varbūt valstī un veselības ministrijai ir finanšu problēmas, pienācīgi samaksāt par slimnīcas darbu.
Tā ir sistēmiska problēma. Un jā, paldies jaunajam veselības ministram un veselības ministrijas vadībai, kas ir aktīvi iesaistījusies, un jau šajā gadā tā teikt pozitīva tendence ir, jo noslēgtais līgums ar Nacionālo dienestu, viņš ir katrā ziņā labāks nekā bija 14. gadā, bet pilnībā to situāciju neglābi, un arī pie šī noslēgtā jau labākā līguma vienalga mēs prognozējam, ka mēs varētu teikt, 15. gada ar zaudējumiem.
To jūs prognozējat par savu klīniku, bet droši vien esat nu, kaut nedaudz lietas kursā arī par to situāciju, piemēram, kas notiek citās Rīgas lielajās slimnīcās, kas notiek lielajās reģionu slimnīcās. Tur tā aina ir līdzīga.
Nu, es varu atbildēt personīgi par savu slimnīcu, un domāju, ka katrs valdes priekšsādātājs atbildēs par savu slimnīcu pats. Principā varu pateikt tikai to, ka šī slimnīca ir strateģiski vissvarīgākā slimnīca valstī. Šajā slimnīcā tiek atrasti visi smagie pacienti arī no citām slimnīcām. Mēnesī tādu pacientu mums ir apmēram 100. pacientu, tā kā nu, situācijas dos vien mums ir atšķirīgas. To, kā ātruma slimnīca strādā, to arī parādīja pagājušā gada jau jaunā statistikas uzskaitas programma DRG, tāpēc šīs programmas principā parāda, ka mēs izstrādājam par 4,5 miljoniem vairāk nekā praktiski mums samaksā. Nu, faktiski parāda mūsu padarīto darbu.
Mm-hmm. Bet, nu, jūs minējāt, ka šī gada līgums, kas ir noslēgts, tas jau ir cerīgāks, tas nozīmē, ka
jā,
tie risinājumi jau ir atrasti un iezīmēti, vai tomēr vēl ne?
Tas ir cerīgāks, jā, un risinājumi būs, jo ja vairāk tiks, tā teikt, samaksās par padarīto darbu, kas ir pēc DRG jaunās sistēmas, tad tas
Lielas paldies par šo skaidrojumu. Mēs runājam ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāju Anitu Slokenbergu, skaidrojot 4 gadu garumā radušos parādus, un šo gadu, kas acīm redzot, ir mazliet cerīgāks. Tā ir vienā no lielākajām valsts un iespējams arī svarīgākajām slimnīcām, galu galā ļoti daudz nozaru tur ir apkopots, bet kā ir citviet Latvijā, arī par citām slimnīcām esam dzirdējuši. Latvijas slimnīcas biedrības vadītāja Evgeņija Kalēja, tādēļ esam aicinājuši pie tālruņa, esiet sveicināti.
Jā, labdien.
Pat labam, Rīgas liela slimnīca sev pievērsus uzmanību, kāda ir situācija citviet Latvijā un tie iemesli, kas droši vien, ka sarežģītu dzīvi rada tie ārpus Rīgas ir līdzīgi, proti nevaram samaksāt par pakalpojumiem?
Jā, ne, nu, es domāju, ka Slokoberis kundze jau faktiski iezīmēja abas tās problēmas, tās galvenās. Viens ir šis te neatbilstošais tarifs par pakalpojumu, un otrais ir šīs te ierobežojušās kvotas, jo, diemžēl, slimnīca jau nevar plānot, kāds ir akūto pacientu skaits, un kā mēs zinām, kad ir bijuši gadījumi, kad viens slimnieks gada apmeklē slimnīcu, piemēram, tur gandrīz 100 reizes, ja, un tas, protams, rada zaudējumus. Un kvotēšanas sistēma faktiski liedz šo te pacientu paplašināt uzņemšanu. Nu, un tas risinājums, ko piedāvā Šlokenbergs kundze, tas jau varbūt, kad neatbilst īstenībai samazināt un optimizēt personālu, bet ja pacientu skaits ir palielināts, tad pie samazināt personālu rodās atkal pretruni, jo tad ir ļoti liels gaidīšanas rindas. Bet tas, ka šī te problēma nav šo gada un svaiga, tas jau ir mums zināms. Mēs par šiem te jautājumiem esam runājuši jau, man liekas, gadus 5, un man liekas, ka 2 gadus atpakaļ bija situācija, ka mēs arī brīdinājām oficiāli veselības ministriju un tā laika valsts sekretāru par to, ka slimnīca nedrīkst slēgt tādus līgumus, jo valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi ir atbildīgi par šo te līgumu slēgšanu un par nerentabliem līgumiem. Un tanī brīdī tomēr tika atrasts kaut kāds papildus finansējums, kas, nu, tomēr ļāva slimnīcām noslēgt vai uzsākt gadu pa nulēm.
Nu, tas vienkārši raksturo to, kā acīm redzot tas budžets, nu, valsts piešķirtā nauda veselības aprūpas pakalpojumiem, ko veic slimnīcas, ir nepietiekama.
Nu, viens ir, teiksim, ja jūs pieiet no slimnīcas viedokļa, tad šis te naudas apjoms, kas tiek piešķirts slimnīcai, ir pa mazu, lai ārstētu šo te pacientu skaitu.
Bet kādēļ tad valsts
tā
dara?
No otra gala, tad vienkārši pacientu skaits ir 2 reizes lielāks nekā valsts spēja viņu samaksāt.
Kādēļ? Kādēļ? Kur te ir problēma? Jo, acīm redzot, valsts taču zina, cik daudz šeit ir iedzīvotāji, un acīm redzot, to statistiku pētot.
To mēs arī zinām paši, jā. Mēs ļoti labi apzināmies, cik kāds ir pacientu skaits, jo mēs balstām šos te aprēķins uz iepriekšējā gada faktisko pacientu apjomu, bet, diemžēl, valsts ir tādā situācijā, kad viņa maksā tikai, nu, teiksim, par 2/3 pacienta ārstēšanu, pa pārējo nesamaksā. Un šis te neatbilstošais tarifs vienmēr jebkura pacienta ārstēšanai faktiski rada zudumu slimnīcām.
Kāds jūsprāt būtu risinājums? Austrum klīnika teica, ka viņiem šogad esot labāks līgums noslēgts.
Nē, nu, atkarībā no tā, no kuras puses mēs pieejam. Ja mēs pieejam no slimnīcas puses, tad būtu jābalstās uz kvotām, kuras ir piešķirtas, tātad mums ir jāatraida vēl vairāk pacientu nekā viņi ir. Un ja mēs pieejam no pacienta viedokļa, tad faktiski pacienti nedrīkst griezties slimnīcās, jo par viņa ārstēšanu vai viņa ārstēšanu slimnīcā ir apzaudējums.
Jūs domājat, ka veselības ministrijā kāds būtu ar mieru šādu aicinājumu vērsties pie Latvijas iedzīvotājiem apdomāt, vai ir vērts braukt uz slimnīcu?
Nu, To mēs nevaram pateikt, ja kāda būtu, bet katrā ziņā veselības ministrs šo te situāciju ļoti labi apzinās. Mēs ar viņu esam tikušies un slimnīcu vadītāji šādu stāvokli, kas ir radies šo te nepietiekamo tarifu dēļ un kvotu dēļ, viņš ļoti labi zina un protams, jāmeklē risinājumi.
Ministrs ir piedāvājis kādu risinājumu?
Nu, patreiz viņš ir ar mieru, vai mēs esam sākuši runāt par to, kad ir jāpārskata šie te tarifi vai tagad šī te jaunā DRG sistēma, kas iekļauj tomēr pacientu atbilstošu ārstēšanas samaksu.
Cik ātri šis jautājums varētu virzīties uz priekšu?
Nu, parasti tas ir MK noteikuma izmaiņas, ja, un MK noteikuma izmaiņas var, nu, teiksim, veikt apmēram no 3 mēneša līdz pusgadam.
Visticamākais nākamā gada budžets varētu būt tas, kur varētu redzēt, cik daudz valsts ir gatava šo ņemt visu vērā.
Nu, es domāju, ka valsts ļoti labi zina, cik viņa var, bet tā problēma jau ir tajā valsts budžetā, ja, ka mēs jau zinām to, cik mums ir vajadzīgs finanses apjoms, lai ārstētu šo te slimnieku daudzumu, bet, diemžēl, valsts visu laiku nevar atļauties visu to slimnieku ārstēt.
Paldies par jūsu komentāru. Tā Latvijas slimnīcas biedrības vadītājs Jevgeņijs Kalējs, Latvijas avīzes žurnālisti Māra Lībeka, kas seko līdzi medicīnas nozarei, veselības nozarei, arī šeit pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Sveicināt!
Tikko jau mēs arī palūkojāmies uz šo problēmu, pat slimnīcu vadība ir gatava skatīties gan no valsts pusēm, gan no slimnieku puses, bet kur tad tas labais risinājums, kur mums to meklēt?
Man tāda sajūta, ka mēs jau daudz gadus vairāk nekā 5, pat griežamies tādā kā vāveres ritenī, un nekādas risinājumas nespējam rast. Ja. Es esmu sekojis līdzi Rīgas Austrumu slimnīcas administrācijas arī darbībai, un Viesturs Boki ir strādājis pēc savas labākās sirdsapziņas un spējām, un brīdinājumi izskanējuši ik pa laikam no viņa puses, ja, prognozes, kāda ir gaidām, ja tas tā turpināsies. Ir jau tas maksāt nespējas jautājums, tas jau nav nekāds jaunums, jā, ik pa laikam tas it kā aktualizējas. Piemēram, Stradiņa slimnīcā 12. Gadā, tad, kad nomainījās valde, arī tika paziņots, ka nu, ir tā situācija tāda, ka ir maksāt nespējas riski un tā tālāk. Bet to situāciju Stradiņa slimnīca atrisināja tā, ka viņiem ir savi lobija valdībā, un viņiem tajā situācijā kritiskajā valdība piešķīra 10 miljonus eiro. Tad Austrums slimnīca nekad ar šādām prasībām asām nav gājusi uz valdību, jo viņi saprot vienu, ka ir jāstrādā, nu vienkārši jāspēj sabalansēt ieņēmumu ar izdevumiem arī tādā katastrofālā situācijā, kā ir pašlaik, un ir darījusi visu iespējamo. Diemžēl tās sekas ir tādas, kā ir. Nu, un pats galvenais, lai tajā situācijā necies, protams, slimnieku, un šodien nu, paziņoja valdes priekšādātājs Lokenberga kundze, ka slimnieku tiks pieņemt tāpat, kā tas ir nu, visu laiku noticis, nevienam jau netiks atteikts. Bet nu, kādu risinājumu, nu, vēl kaut ko samazināt, viņi jau ir ekonomējuši uz savu iekšējo rezervju, nu, cik vien ir spējuši, ja? Ko vēl samazināt? Tas ir bez papildus naudas, man liekas, te nekāda risinājuma nebūs. Protams, ir jābūt stingrai kontrolē, kā tā papildus nauda tiek izlietota.
Jā, bet es gribēju vienkārši piemetināt, kas droši vien arī šobrīd daudziem jau nāk prātā, jo tas bija tieši arī Austrumu slimnīcas stāsts par tiem tikko pieminētajiem pacientiem, kas teju vai dzīvo slimnīcā un kuriem tādu lielu veselības problēmu nav, jo nu vien tā ir alkohola intoksikācija, kas arī jā. Veselībai par labu nenāk.
Bet saprotiet, es par šo jautājumu es nezinu, cik gadus pēc kārtas rakstīs. Tas ir viens un tas pats ir gan Stradiņa slimnīcā, gan Austrumu slimnīcā. Un tik tiešām, nu, es pat nevaru pateikt, nu, te nav nekāda risinājuma. Vienīgais tas, ka ir kaut kādas ārpus, nu, vispār Daugavpils ir, jāsaka, tādu, nu, diezgan pozitīvu risinājumu atradus. Jā, viņi atsevišķā tādā nodaļā ārstē šos cilvēkus, viņiem ir izveidota tādu, nu, jāsaka, ļoti pieņemama pieeja. Bet es neredzu absolūti nekādu risinājumu tam, kā lūk šos cilvēkus, kur paši sev meklē nelaimi un dzer, kā viņus tagad nu, izolēt no tās slimnīcas, ja viņi tur nemaņā nonāk vai kaut kādos vēl kritiskos stāvokļos. Nu, ārsti pateikuši, ka viņi ir jāārstē, viņi ņem tos slimniekus un tāda ir jau mums tā visa sociālā situācija, ka vienkārši viņi ir un būs. Tiešām, risinājumu tam jautājumam ir jāvēršās pie Dieva, lai viņš pasaka kaut ko priekšā, kā ar to jautājumu tikt galā.
Jūsprāt, cik liels izredzes, ka pat labam varētu Austrum slimnīca rīkoties kā savulaik Stradiņu un vienkārši lūgt šobrīd to finanšu palīdzību?
Tā kā ir uzmanība sācināt uz Austrum slimnīcu, un es domāju, ka, ja to papildus naudu netiešķir slimnīcai, tad gan man šķiet, pacienti cietīs. Piemēram, ir tāda situācija, kad onkoloģijas centrā, kurš pat laba, kurš atrodas Austrum slimnīcas sastāvā, tur ir tā, kā pacientam, ja viņam nepieciešams citoloģiskās analīzes, ir aizdomas, ka viņam ir audzējs, viņu var norīkot uz surien tikai onkologs. Ja tev nav onkologa norīkuma, bet ir ģimenes ārsts norīkojums, tad ir jāmaksā no savas kabatas par šiem izmeklējumiem. Un te ir jautājums, ja tas ir Austrum slimnīcas lēmums, kā man skaidro ārsts, ka tas ir Austrum slimnīcas lēmums, tad notiek jau šī taupīšana uz pacientu rēķina. Jo pacients, ja viņš atbrauc ar ģimenes ārstu norīkojumu, viņam liek maksāt 40-50 eiro pat par tām analīzēm, viņš vienkārši ir spiests samaksāt, jo onkologi kā tādi reģionos šī specialitāte likvidēta, un viņi ir onkoloģijas centrā, kur jāgaida rindā, jāsēž pēc norīkojuma. Tā sistēma, es baidos no tā, ka tie pacienti pamazām sāks ciest, ka viņi dabūs arvien vairāk maksāt no savām kabatām, tikai tā iemesla dēļ, ka slimnīca ir šīs finansiālās problēmas un valsts nenāk palīgā. Vienkārši nesamaksā par pakalpojumu tik, cik pakalpojums maksā.
Jā, acīm redzot, tā ir situācija, kurai tā cītīgāk jāseko līdzi, jo slimnīca teica, ka mēģina optimizēt, ko nu spēja savā menedžmenta līmenī, bet acīm redzot, tie lēmumi jau pamazām arī ir uz slimnieku ādas.
Jā, bet es domāju, ka pacients vajag aicināt cilvēkus vispār, jo viņi šādā situācijā, saskarās ar šādu situāciju, lai viņi informē masu medijas, tas nav normāli, tas vairs nav normāli, bet slimnīca savukārt ir spiests to darīt, jo valsts, kā jūs zinat, ir no 11. līdz 14. gadam nav samaksājis kaut kur apmēram 32 miljonus eiro par slimnīcas padarīto darbu. Viņi tātad visas maksimālās iespējas pielieto, lai kaut kā varētu to budžeta situāciju uzlabot. Un tas iespējams jau skar ne tikai šo pacientu grupu, par kur es stāstu, varbūt arī citus pacientus, par kuriem mēs neesam tik iedziļinājušie.
Jā, vēl jāatgādina, ka pati Valsts un Veselības ministrija šogad izsludinājusi par vēža modrības gadu. Acīm redzot, tas ir vēl viens jautājums, kas arī šajā kontekstā jāuzdod.
Daudzās specialitātes, vienkārši ir ļoti niecīgas veselības, šīs kvotas, ko apmaksā pa valsts budžeta naudu. Un tas pats arī attiecas, piemēram, vēl arī uz citām tādām situācijām, kas ir ļoti jūtīgas, kur slimniekam ir vienkārši jāmaksā diezgan daudz no savas kabatas, un viņam nav naudas, viņš nevar samaksāt, un tad viņš nokļūst.
Tā tas viss
sāpes
veidos, jā. Teikšu lielu paldies par šo komentāru Latvijas avīžu žurnālistē Mārai Lībekai. Viena problēma, kas šodien plašāk apspriesta, šķiet iezīmē diezgan lielu mūģekli, kur risinājums būtu jāatrod Veselības ministrijai, gādājot gan par slimnīcu darba iespējamību, gan par to, ka pacienti var saņemt nepieciešamo palīdzību. Pēcpusdienas programmu turpinām.